Vă invit cu respect să deschideți împreună cu mine Cuvântul lui Dumnezeu din după masa aceasta, dacă aveți Biblia dumneavoastră, dacă nu, probabil că o să fie afișat aici pe screen. 2 Samuel, capitolul 9, versetul 1. David și Mefiboset. David a zis: a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Era un slujitor din casa lui Saul numit Ziba, pe care l-au adus la David. Împăratul i-a zis: tu ești Ziba? Și el a răspuns: robul tău, da. Împăratul a zis: nu mai este nimeni din casa lui Saul, să mă port cu el cu bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Și Ziba a răspuns împăratului: mai este un fiu al lui Ionatan, oloc de picioare. Împăratul a zis: unde este? Și Ziba a răspuns împăratului: este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar. Împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar. Și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis: Mefiboset. Și el a răspuns: iată robul tău. David i-a zis: nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca totdeauna la masa mea. Amin. În această seară am citit despre un mare împărat, poate cel mai mare împărat al lui Israel. Atunci când am fost în Israel, am văzut foarte multe lucruri, dar printre toate acestea, ni s-a prezentat la un moment dat statuia lui David. Și foarte mult timp ghidul și cei care erau acolo ne-au spus despre istoria lui David. Noi știam din Biblie și din istoria biblică. Și mi-am dat seama ce a fost David sau ce a însemnat David pentru poporul evreu, pentru Israel. La un moment dat, David a ajuns pe tronul lui Israel. Era puternic. Totul se supunea lui David. Veți citi în cuvântul lui Dumnezeu: și țările din jur și toate popoarele și împărații plăteau bir. Și David era stăpân, și David era autoritar, și David era puternic, și David dispunea, trimitea la moarte pe cine vroia el și lăsa cu viață pe cine vroia el. Era puternic și era foarte puternic. Și într-o zi, acest mare împărat pune o întrebare. O întrebare care avea să aducă fiori. O întrebare pe care nu o aștepta nimeni. O întrebare care răscolea un trecut sumbru și chiar negru, umbrit. Mai este cineva din casa lui Saul? Și probabil gândurile s-au oprit și probabil fior rece au început să treacă prin sufletul și prin ființele unora și probabil cei din jur care l-au auzit se frământau întrebând: ce vrea împăratul cu casa lui Saul? Saul, o istorie trecută. Saul, o istorie neagră. Saul, o vreme în care David se ascundea prin peșteri, prin munți. Sabia nemiloasă a lui Saul îl urmărea în fiecare zi. Și acum vremea a trecut și David era împărat. Ce vrea el cu casa lui Saul? La ce mai este loc pentru această întrebare? La ce se mai gândește împăratul? Mai este cineva din casa lui Saul? Și a continuat împăratul spunând: dacă mai este cineva, vreau să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Și răspunsul a fost: împărate, mai este unul. Nici măcar nu-i se rostește numele la început. Dacă vrei să te lupți, n-ai cu cine. Dacă vrei să-l aduci lângă tine, nu te reprezintă. Dacă vrei să porți o discuție, aproape că este nonsens. Mai este unul. Dar știi ce-l caracterizează? Este olog de ambele picioare. Și în final acest olog, am citit în seara aceasta, a ajuns să mănânce toată viața lui la masa marelui împărat. În seara aceasta, mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru tine este: din anonimat la masa marelui împărat. Pentru că aici între noi nu este David. Mormanele vremii au acoperit și imperiul pe care el îl conducea. Mormanele vremii s-au așezat pe istoria și pe ceea ce el a făcut. Dar în seara aceasta, aici împreună cu noi, este prezent împăratul împăraților și domnul domnilor, care este mai puternic decât președintele Rusiei, decât președintele Consiliului European, decât președintele Americii, care are toată puterea în cer și pe pământ. Iisus este numele Lui. Slăvit să fie Domnul! Și îl simt că în seara aceasta e prezent aici în adunare. Și mulțumesc că cercetează inimile noastre și din starea în care ești, nu știu, nu te cunosc, poate un necunoscut, o necunoscută, din seara aceasta împăratul vrea să rămâi pentru totdeauna la masa Lui. Slăvit să fie Domnul! Dintr-un anonim, suntem necunoscuți, oameni buni, necunoscuți. Președintele României nu vă cunoaște, iertați-mă, nici pe mine nu vă cunoaște. L-am votat și am și făcut așa într-un fel campanie, nu la biserică, și de 9 ani de zile nu m-a chemat niciodată, odată Andrei. Mă, domnule, pastorul Bujor să mănânce odată cu mine la masă. Niciodată! Pe care v-a chemat? Aveți careva, să avut careva onoarea asta? Da? V-aș invidia, da? M-aș bucura cel puțin. Că unul dintre frații mei, dintre cei care sunt aici din câteva sute, au stat la masă cu președintele. Deși ar fi o onoare, nu? Ar intra în istorie. Domnule, l-a chemat președintele României să stea la masă. Niciodată. Nici nu l-a interesat dacă eu l-am votat sau nu. Nici nu l-a interesat dacă eu am făcut campanie pentru el sau nu. Nici nu l-a interesat dacă eu exist sau nu. Dacă familia mea și cei 9 copii au ce mânca sau au ce îmbrăca. Nu l-a interesat niciodată. Nu m-a sunat niciodată sau să trimit un e-mail. Și se termină mandatul celor 9 ani. Nu a fost interesat niciodată de mine. Dar Marele Împărat, în fiecare dimineață, fiecare seară, în fiecare noapte, în fiecare moment greu al vieții mele, El este cu mine. El este prezent. El mă cercetează. Dacă călătoresc departe, 600 kilometri, El îmi poartă de grijă. Mulțumește lui Dumnezeu că a ajuns frate Călinus, Domnul să te binecuvinteze. Azi dimineața am citit o știre pe internet și m-am și speriat, am și închis. O familie venea de undeva din Bulgaria și soțul conducea mașina, veneau din concediu. Pe loc a murit soția, a murit el, a murit o fetiță de 9 ani și băiatul de 11 ani în comă. Povesteam cu fiica mea, cu Naomi, care este cu mine în seara aceasta pe drum de această nenorocire. Ce groaznic! Și soția mea zice, mai bine ar muri și băiatul să nu se mai trezească, să știe că părinții lui și sora lui, familia lui este distrusă, au murit într-un accident de mașină. Dacă n-ai avut un accident, n-ai fost mai bun decât alții. Te-a păzit Dumnezeu. Ți-a purtat Dumnezeu de grijă. Marele Împărat a fost lângă tine, a fost lângă mine, a fost lângă copiii mei, a fost lângă familia mea. Și pot să spun în seara aceasta, slăvit să fie Domnul! Din anonimat la masa Marelui Împărat. Pentru că Marele Împărat este interesat de tine în seara aceasta. De aceea e evanghelizare, de aceea am venit aici, nu să facem demonstrații religioase, nu să demonstrăm că avem oratori și cântăreți și predicatori, nu! Pentru că Domnul este interesat de sufletele oamenilor și nu numai nu pentru 100, pentru unul singur. Dacă unul în seara aceasta schimbă statutul și din anonimatul lui ajunge la masa Marelui Împărat, în cer va fi mare bucurie, în cerul lui Dumnezeu se vor bucura îngerii și simt că Dumnezeu lucrează în această seară. Lăudat să fie numele lui Dumnezeu! Cum e posibil să schimb statutul în felul acesta? Cum e posibil să ajung din anonimat, dintr-un necunoscut, de unul care ești departe, la masa Marelui Împărat? În primul rând vreau să spun și te rog să notezi în seara aceasta, Mefiboset nu era oricine. Știți ce era Mefiboset? Vă aduceți aminte? Primul rege al lui Israel s-a numit Saul. Și primul prinț al lui Israel s-a numit Ionatan. Și Mefiboset era băiatul lui Ionatan. Mefiboset era un descendent al familiei regale. El aparținea familiei regale, nu era oricine. Ascultă-mă în această seară. Geneza capitolul 1, versetul 26. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră. Și versetul 27 spune, Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. Cu cine semeni tu? A cui chipul porți tu? Cine suntem noi? Noi nu suntem rezultatul unei întâmplări oarbe. Noi nu suntem aruncați în lumea aceasta la întâmplare. Noi nu suntem niște produși ai evoluționismului. Pe noi ne-a creat Dumnezeu. Eu port chipul lui Dumnezeu. Tu porți chipul lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul. Tu ești din neam de Dumnezeu. M-auziți? Câți de aici aveți copii? Iar ridicați mâna sus. O, ce mulți. Vă bucurați dacă seamănă copiii cu dumneavoastră? Da? Când locuiam la țară, județul Bistrița, băiatul nostru cel mai mare, acum este student, cel mai mare dintre băieți, venea la biserică, avea, nu știu, 10-11 ani și într-o zi m-a oprit o fată, o tânără, și a zis, frate Bujor, vreau să vă spun ceva. Andreas vă seamănă leit. Și am zis, dar n-am realizat asta, nu-mi dau seama. Deci l-am urmărit de câteva ori. Ține Biblia ca și dumneavoastră în mână când vine la biserică. Se așează pe genunchi ca și dumneavoastră. Face mișcările exact pe care le faceți dumneavoastră. Așa de bine vă seamănă. Ce ziceți, m-am supărat? Da? M-am bucurat. Nu? Și voi vă bucurați dacă aveți băieți sau fete. Dacă aveți copii care vă seamănă. Vă pasă de copiii voștri? Da? Dacă o noapte zrăciți, dacă are febră, dacă nu doarme, atât ești de neliniștit. Dacă noi care suntem răi, suntem așa, cu cât mai mult îi pasă lui Dumnezeu de noi, ești al meu, spune Dumnezeu în Isaia, capitolul 43, îmi pasă de tine, te chem pe nume, dacă treci prin ape, sunt cu tine, apele nu te neacă. Dacă treci prin foc, sunt cu tine, focul nu te arde, pentru că tu mi-aparții mie. Oameni buni, noi aparținem lui Dumnezeu. Noi nu suntem oricine, spunea cineva, uită-te în biserică, în stânga și în dreapta ta, vei vedea fii de împărați, vei vedea pe cei care aparțin lui Dumnezeu. Noi aparținem cerului, haleluia, slăvit să fie Domnul, și împăratului îi pasă de tine, îi pasă de dumneata. Mă uit când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim și îmi place să amintesc expresia acelei sărbători, când au început oamenii să facă sărbătoare, să se urce prin pom, să rupă crengi, alții să aducă flori, să le pună în fața măgărușului, și alții în exces de zel și-au pus hainele în fața măgărușului și strigau, Osana, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Evanghelia după Luca, capitolul 19. Dar de la versetul 40 în jos, 41, veți citi, când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, și ce a făcut? Fiul lui Dumnezeu? Ce probabil face în seara aceasta pentru mine și pentru tine. A început să plângă, pentru că era afectat sentimental, pentru că îl durea. Și a început să plângă și a spus, Ierusalime, Ierusalime, mătoare, dai sărbătoare, dar oamenii strigau osanale. Și Fiul lui Dumnezeu plângea, oameni buni. Pentru că avea să vină o vreme grea, avea să fie o vreme a nenorocirii, că Ierusalimul n-a cunoscut vremea cercetării. Fie în seara aceasta Duhul Sfânt să-ți dea biruință. Este vremea cercetării tale, este vremea când Dumnezeu îți dă har, îți dă călăuzire, vrea să schimbe statutul și din starea în care e să te aducă la masa Marelui Împărat. Mărit să fie Domnul! A plâns Domnul pentru cetate, îl durea. Am o experiență, am mai spus-o cu ocazia evangelizărilor. În urmă cu mulți ani, făceam o evangelizare la noi în sat și era iarnă, o iarnă de februarie, poate minus 15 spre minus 20 de grade, o ceață groasă și o noapte întunecată. Era imediat după Revoluție, nu era niciun bec pe stradă, pe stâlpi, cum sunt acum. Și mă întorceam noaptea târziu, mergeam spre Bistrița, locuiam în orașul Bistrița, dar fusesem la mine în sat la evangelizare. După ce m-am despărțit de frați, eram singur în mașină, era un polei pe drum și era, cum vă spuneam, o iarnă grea. Și spre surprinderea mea, la un moment dat, în fața mașinii, am avut impresia că văd o negreață. Am zis, nu se poate, ce să fie în drum la ora asta? Și într-adevăr, mi-am dat seama că cineva e în drum. Am trecut de negreața aceea, am întors mașina unde am putut să întorc cu grijă și am proiectat cu farurile mașinii acea negreață din drum. M-am dat jos din mașină și o femeie în jur de 60 de ani s-a ridicat și a venit înspre mine. M-am speriat. La ora aceea, pe frigul acela, o femeie în drum. Și am zis, ce căutați aici? Mai era cineva în drum. Ce faceți la ora asta în drum? Eram puțin agitat și speriat. Puteam să vă calc, să vă omor aici în drum, să mă duc în pușcărie, să-mi rămână copiii pe drumuri, soția, ce faceți aici? Și femeia care m-a recunoscut, cândva mi-a fost vecină, a locuit în apropierea casei noastre, a început să plângă și a zis, domnul Vasile, Ion a făcut cum face el. Ion era un bărbat de vreo 35 de ani, era băiatul ei, doar pe el avea. S-a îmbătat și a căzut aici în drum. Era ultimul om din sat, cum spunem noi. Și oamenii de milă, în loc să-i dea o bucată de pâine, îi dădeau un pahar de băutură. Și a căzut în drum. Și spunea femeia plângând, am încercat să ridic de câteva ori și n-am reușit. Și am căzut cu el. Și zice, m-a hotărât domnul Vasile, n-a venit nimeni. E frigul ăsta mare. M-a hotărât să mă culc pe el, să-l încălzesc, să-l întorc de pe o parte, pe alta, până mâine dimineață. Și spunea femeia, domnul Vasile, dacă îngheață, să înghețăm amândoi. Dacă îl calc o mașină, să ne calce pe amândoi. Știți că n-am pe nimeni, nu vreau să trăiesc fără el în lumea aceasta. Cuvintele femeii mi-au îmbuiat inima, m-am întors mașina, l-am prins pe bețivul ăsta, l-am aruncat în mașină, în spate, ducnea băutură. Am luat-o și pe soția, pe mama lui și am dus acolo unde locuiau, în capătul satului. Dar după ce am lăsat jos, ascultați-mă, mergând spre Bistrița, în urechea mea sunea vocea femeii, domnul Vasile, dacă îl calc o mașină să ne calce pe amândoi, dacă îngheață, să înghețăm amândoi. Și am zis, Doamne, mai mult decât femeia aceasta pe fiul ei, m-a iubit Hristos pe mine. Hristos a venit din lumea Lui, din cerul Lui, nu să moară cu mine, să moară în locul meu. Să ia păcatul meu asupra Lui, să-L țintuiască la Golgota, ca eu să fiu liber, ca eu să fiu fiul al Lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. În această seară Hristos este prezent aici în adunare, în această seară Împăratul te cercetează, în această seară Domnul vrea să-ți dea biruință, slăvit să fie numele Lui. Pentru că Hristos trăiește și tu ești descendent al familiei regale și tu aparții cerului și tu aparții lui Dumnezeu, nu unei lumi pierdute, tu ești făcut pentru cer, aleluia, slăvit să fie Domnul, și tu porți chipul lui Dumnezeu și tu porți forma lui Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu să te binecuvinteze și Domnul să te cerceteze în această seară, lăudat să fie Domnul. Din anonimat la masa marelui împărat, Mefiboset, în al doilea rând, victima unei căzături. Ascultați-mă, Mefiboset nu s-a născut olog. Mi s-au născut 9 copii, am anticipat deja aici, și poate că la început eram interesat dacă e fată sau băiat, dar după ce sunt și fete și băieți, nu mai e o problemă, nu? Dar cel mai important lucru a fost de fiecare dată, fie că e fată, fie că e băiat, ca la dumneavoastră. Să fie sănătoși. Ce bine e să ai copii sănătoși. Și ce greu e să ai copii bolnavi. Nu de mult am fost invitat cu un frate păstor la spitalul de copii, la o familie, ne-a sunat cineva și a spus, vă rog să mergeți să faceți o rugăciune pentru o familie. Era un copil de câteva zile. N-avea o ureche. Și mai avea și ceva probleme pe la inimioară, descoperite deja în zilele acelea. M-am uitat la mama aceea, m-am uitat la părinții aceia, era și tata acolo. Era, nu știu, al doilea lor copil. M-am uitat la ei cum plângeau, cât erau de frământați, de amărâți. Și când am plecat de acolo,
A spus, Doamne, încă o dată îți mulțumesc că copiii mei sunt sănătoși. Nu că sunt mai bun, nu că am merite. S-a îndurat Dumnezeu de noi. Mefiboset nu s-a născut olog. Cât e de greu să ai un copil bolnav și olog. Olog să nu se poată mișca, să-l porți în brață, să-l arșezi tu, să-l duci tu. Ieri am vizitat pe cineva și n-am știut. Tata socru era la el, o cunoștință de familie. A venit cu ceva problemă pe la noi și l-am dus cu mașina acasă. Și la un moment dat, stând în casă, aseară, așa mai după masă, stând în casă la om, a zis, aș vrea să-ți fac cunoștință cu cineva. Da, cum să nu? M-am dus într-o altă cameră și mi s-a dat să văd un bărbat fără niciun picior. Cu amândouă picioarele amputate. Stătea într-un pat. Când am intrat, a fost un șoc pentru mine, că n-am știut cine îi și n-am știut că... Și omul avea totuși o față senină și am salutat și am zis, ce faceți? Mă numesc Vasile Bojor, sunt pastor. Am venit cu ginile dumneavoastră și spre surprinderea mea, omul avea o față senină și am zis, mulțumesc, sunt bine. Mulțumesc lui Dumnezeu. Am plecat de acolo singur spre casă și m-am gândit, oare aș putea să-i mulțumesc eu lui Dumnezeu într-o astfel de situație? Ai putea dumneata să-i mulțumesc lui Dumnezeu într-o astfel de situație? Da? Că suntem morocănoși și comentăm. Și dacă nu avem prea mult cât vrem noi, și dacă nu ies lucrurile cum vrem noi, și dacă nu funcționează cum ne gândim noi și alergăm din stânga, din dreapta și până la urmă suntem tot nemulțumiți și tot nemulțumiți, oameni buni, dintr-un om sănătos să ajungi fără picioare și să fii undeva imobilizat într-un pat, alții să te poarte, alții să te îngrijească și să spui, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt bine. Mă rog să aibă milă Dumnezeu de noi. Mă rog să ne cerceteze Dumnezeu într-o lume care e nemulțumită, tu să fii mulțumit, să te trezești dimineața din pat, așa cum spunea fratele, Dumnezeu ne-a mai dat o nouă dimineață și să nu îi să-i mulțumești lui Dumnezeu, să-i spui, Doamne, binecuvintează-mă în ziua de astăzi și dacă El te binecuvintează seara, să nu îi să-i mulțumești că te-a binecuvântat, că viața ta și a mea este în mâna lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Mefiboset nu s-a născut olog, nu s-a născut olog, s-a întâmplat ceva în viața lui și auziți ce s-a întâmplat, vă citesc un singur verset din 2 Samuel, capitolul 4, versetul 4. Ionatan, fiul lui Saul, avea un fiu olog de picioare în vârstă de 5 ani. Când a venit din Israel vestea morții lui Saul și a lui Ionatan, doica lui l-a luat și a fugit și fiindcă se grăbea să fugă, a căzut și a rămas olog. Numele lui era Mefiboset. Ce s-a întâmplat? Când a fost pe muntele sau pe dealul Gilboa, țin foarte bine minte, oamenii s-au îngrămădit să facă poze și erau multe autocare acolo, s-au întâlnit, erau mulți oameni, ghidul sau cei care, mă rog, ne explicau, ne spuneau despre felul cum a murit Ionatan și Saul și vitejii lui Israel. Eu știam toate acestea din istoria biblică. Și în timp ce oamenii făceau poze și, mă rog, își luau anumite amintiri, m-am dus undeva într-o parte și am început să plâng. Și am zis, pe dealul acesta a murit Saul, pe dealul acesta a murit Ionatan, pe dealul acesta a fost o mare înfrângere a poporului lui Dumnezeu într-o zi. Vestea aceasta a ajuns acasă, acasă unde era micuțul de 5 ani. Nu mai știți ce era problema? Nu era cu mama, era cu cei doica, o femeie străină care e plătită să îngrijească un copil sau mai mulți copii. Și gândiți-vă, m-am gândit la scenariul acesta de multe ori și predicând și citind din cuvântul lui Dumnezeu, să iei un copil de 5 ani din brață. Sora Rusu, cât are? 5 ani. Uitați-vă la un copil de 5 ani. Să iei un copil de 5 ani în brață, care e sănătos, să fugi cu el și datorită acelei groaze de moarte, doica s-a împiedicat. Și ascultați-mă, a căzut și copilul, băiețelul, s-a lovit așa de rău încât i s-au fracturat amândouă picioarele și a rămas olog pentru toată viața. Dați-mi voie să mă gândesc. Dacă era în brațele mamei, dacă mama fugea cu el, dacă momentele acelea era la sânul mamei, mama ar fi preferat să-i se fractureze ei o mână sau un picior sau ambele. Mama ar fi acceptat și ar fi preferat să se lovească ea oricât de tare, dar micuțului să nu-i se întâmple nimic. Dar ascultați-mă, era în brațul unei străine. Era în brațul unei doici. Era o femeie străină care l-avea în brațe. Ascultă-mă bine, omule. Ai un singur suflet și o singură viață. Nu ți-o da pe mâna nimănui. Dă-o pe mâna lui Dumnezeu. Nu o da pe mâna străinilor. Nu o da pe mâna unora sau altora. Păi ce-a fi cu toată lumea, va fi și cu mine. Dumnezeu este interesat de sufletul tău. Slăvit să fie numele Lui. Și singurul care îți poartă de grijă, și singurul care te ține în brațe, și singurul care te protejează să nu te lovești, să nu te violog, este Dumnezeu. Mărit să fie Domnul. Dar poate ești aici în seara aceasta și ești victima unei căzături. Și poate ai căzut într-o zi, că ți-ai dat sufletul și viața și ți-ai dat probabil sentimentele tale pe mâna cuiva și dorințele tale ți le-ai luat în mâinile tale și ai avut și ai înregistrat o căzătură și ești victima unei căzături. Duhul Sfânt este prezent aici. Dumnezeu știe starea ta. Dumnezeu te cunoaște în seara aceasta. Lăudat să fie Domnul. Și Dumnezeu poate să-ți dea biruință. Dumnezeu te poate ridica din starea ta căzută. Dumnezeu poate să-ți dea mâna în această seară, că e Domnul care poate. Lăudat să fie numele Lui. Unii își dau viața pe mâna norocului și a soartei. Și când le vorbești de pocăință și de Dumnezeu, știi ce spun? Domnule, cum îmi va fi soarta? Cum va fi norocul? Am găsit un verset în Isaia, capitolul 65, pe care vreau să vi-l citesc în această seară. Probabil vi-l amintesc unora care îl cunoașteți. Dar pe voi care părăsiți pe Domnul, care uitați muntele meu cel sfânt, care puneți o masă norocului și umpleți un pahar în cinstea soartei. Nu soarta, oameni buni, pe noi nu ne poartă soarta și noi nu suntem niște beneficiari ai norocului. Noi suntem sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Peste noi e binecuvântarea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne dă binecuvântare. Lăudați să fie Domnul! Viața mea este binecuvântarea lui Dumnezeu. Protecția mea este binecuvântarea lui Dumnezeu. Călăuzirea ta este binecuvântarea lui Dumnezeu. Haleluia! Mărire lui Dumnezeu! Doar poate ești aici în seara aceasta și ești beneficiarul și ești unul care ai suferit o căzătură, ești victima unei căzături și în viața dumitale ai înregistrat-o aceasta și poate nu știe nimeni, dar știe Dumnezeu. Și poate ai devenit olog și poate altădată fugeai la rugăciune și acum fugi de rugăciune. Altădată fugeai la biserică și acum nu ai nicio bucurie la biserică. Altădată îl căutai pe Dumnezeu și acum te plictisește și cântarea și predica. Altădată probabil erai împreună cu frații și acum te-ai depărtat de casa de rugăciune. Ți-ai găsit plăcere în altceva, desfătarea ta este altceva. Probabil momentele tale de glorie din viața ta sunt când ești singur, atunci când ai frământările tale, când ai probabil stările tale de extaz sau de bucurie departe de Dumnezeu. Domnul este aici în seara aceasta. Samaritanul milos este prezent în adunare. Slăvit să fie numele Lui. Când acel om și-a luat viața în mâini și a plecat de la Ierusalim spre Ierihon, Biblia ne spune că a trecut pe acolo un preot și un levit. Și mulți ani de zile când am predicat Evanghelia, m-am uitat la cei doi, la preot și la levit. Și am zis, ce oameni! Domne, să lași un muribund în drum, să lași un om care e aproape mort în drum. Cum se poate așa ceva? Tu care slujești la templu, tu care predici Evanghelia, să ai o astfel de atitudine. Și apoi mi-am dat seama peste ani, uitându-mă în cuvântul lui Dumnezeu, că nici levitul, nici preotul n-aveau cu ce să ajute. Dar un samaritan care era în călătorie și încă mai călătorește în seara aceasta, și îl simt că e prezent aici, împăratul împăraților. Mărit să fie numele Lui și se apropie de tine seara aceasta și se apropie de mine seara aceasta. O, s-a apropiat de El, i-a legat rănile, i-a adus un de lemn și vin, l-a pus pe asinul Lui și l-a dus la harul de poposire și a îngrijit de El și în final a plătit în locul Lui că-i Fiul lui Dumnezeu, că-i împăratul împăraților, că specialitatea Lui să se ocupe de cei căzuți, de cei zdrobiți, de cei care au registrat căzături și care sunt ologi și neputincioși. Măriți să fie Domnul! Doamne, dă biruință în seara aceasta! Doamne, dă biruință în seara aceasta! Asta, lăudați să fie Domnul. Mefiboset, victima unei căzături. În al treilea rând vreau să spun, Mefiboset, crescut la Lodebar. Știți ce înseamnă Lodebar? Știți ce înseamnă? Dacă nu știți ce înseamnă Lodebar, duceți-vă cu autobuzul prin orașul Cluj și vedeți ce auziți. Fiți atenți la ce auziți. Și asta e Lodebar. Deschideți un buletin de știri dimineața, dacă aveți la ce să-l citiți sau să-l auziți. Și vedeți ce e Lodebar în jurul dumneavoastră. Uitați-vă la formele religioase pe care oamenii le transmit. Și uitați-vă ce se întâmplă într-o țară creștină ca și România, în care Biblia e pe masa Parlamentului și nu o deschide nimeni, în care la judecătorie e Biblia și se duc oamenii și jură pe Biblie, mint cu nonșalanță, e ca un detector de minciuni, dar nimeni nu este interesat de ce scrie în ea. Uitați-vă la legile care se dau, uitați-vă cum se manifestă oamenii în jurul nostru. Lodebar înseamnă uscăciune. Lodebar înseamnă uscăciune, uscăciune spirituală, loc fără apă, oameni buni. Asistăm la întâlniri spectaculoase, religioase, în care avem actori, dacă vreți, în care avem profesioniști, oratori, dar nu este apă. Suntem uscați la rugăciune, suntem uscați la predii, suntem uscați o religie uscată, o formă de evlavie. Mă rog să ne cerceteze Duhul Sfânt. E nevoie să vină izvorul sfânt de la Domnul. E nevoie ca Domnul să trimită ploaia târzie. E nevoie ca Biserica Pentecostală din vremea de acum să registreze o trezire spirituală. E nevoie. E nevoie ca Dumnezeu să aibă milă de noi. O Europa care altă dată a dat o reformă și a dat un Luther și a dat reformatori. S-a ridicat Luther cu toate riscurile și a spus sola Scriptura, numai Scriptura. Este norma de bază. Acum aprobă păcatele sodomiților. Acum aplaudăm toate acestea. Toate sunt moderne. Toate sunt postmoderne. Asistăm neputincioși la căderea spirituală a omului în jurul nostru. Oameni buni, uscăciune. Tribunalele sunt pline de creștini. Frații se dau în judecată, oamenii, părinții sunt omorâți de copiii lor, pușcăriile sunt pline de oameni care se ceartă cu legea. Mă duc de 12 ani la penitenciarele din Transilvania și la Bistrița n-am fost de mult, probabil de un an și jumătate, și am fost recent la o întâlnire cu niște suedezi. Și au venit peste 100 de deținuți. Și când am intrat acolo, am trăit un șoc. Cred că cel mai în vârstă avea 40 de ani. Și am stat de vorbă cu domnul care conducea acolo și am zis, domnule, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Și a spus, domnule, știi ce se întâmplă? Societatea e în declin. Oamenii nu-L mai caută pe Dumnezeu. Am renunțat la rugăciuni, am renunțat la sfințenie, am renunțat la moralitate, am renunțat la familii, am renunțat la principiile Bibliei, am renunțat la bunul simț, am renunțat la respect, uscăciune, Lodebar. Copiii mei trăiesc în Lodebar, Copiii tăi trăiesc în Lodebar. Trăim o vreme uscată, totul e formă și tradiție. Totul e formalism și superficialism religios. Și în vremea aceasta, să spunem din toată inima, Doamne, ai milă de noi. Doamne, ai milă de noi. Am mai spus-o și o spun, am rămas consternat și supărat și deranjat când, cu ocazia sărbătorii de învierea Domnului, am văzut un articol pe internet care spunea un Iisus dansator. Și au făcut portretul așa zisului Iisus într-o țară din Europa și au început să danseze pe stradă și au scos portretul acela să danseze Iisus. Și m-am uitat la acel portret și am zis, oh, câtă blasfemie, oameni buni! Nu ne mai este frică de Dumnezeu, nu mai este frică de nimeni, nu mai avem respect, nu mai avem bun simț. Uscăciune, uscăciune la televizor pentru cei care îl aveți, uscăciune pe internet pentru cei care îl deschideți, uscăciune în societate, uscăciune în oraș, în sate, în școli, uscăciune! Lodebar! Și în această seară, mă rog să-ți dea Dumnezeu putere. Moise a trecut dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Tu să treci dincolo de pustia vieții tale și să vii în prezența împăratului în seara aceasta. Mărit să fie Domnul! Mefiboset, din anonimat la masa marelui împărat, descendent al familiei regale. Mefiboset, victima unei căzături. Mefiboset, crescut la Lodebar, în locul de uscăciune, în loc fără apă, în locul în care nu era sevă, era secetă. Dar vreau să spun al patrulea rând, Mefiboset, beneficiar al unei binecuvântări în virtutea unui legământ. Vreau să-i fac bine, din ce cauză? Din pricina lui? A cui? Dar unde era Ionatan? Unde? Are vreo valoare vreun mort? Ce valoare mai are un mort? Cine mai pune valoare pe un mort? Domnule, omorât e bun mort. Până la urmă, dacă sunt multe probleme, le duce cu el în groapă. Cine mai are respect față de un mort? Cine mai ține promisiunea care a făcut-o față de un mort? Care mai ține promisiuni față de cei vii? Chiar nu mai ținem promisiune față de cei cu care ne întâlnim. Ne ducem pe partea altă de stradă. Nu, la dumneavoastră nu se întâmplă, dar la unii se întâmplă. Încercăm să evităm când sună telefonul. Mă rog, a fost pe silence, iartă-mă, nu te-am auzit după două săptămâni. N-am observat că mai suna. Renunț să mai dai față în față. Renunț să te mai vezi cu el. Renunț, n-are o valoare un viu. Ce valoare are un mort? Un mort? Cu mulți ani în urmă, când Ionatan era un tânăr și când David era un tânăr, dincolo de poarta cetății și de ochii nemiloși a lui Saul și a vitejilor lui, acești doi tineri stăteau de vorbă. Și Ionatan spunea, dacă voi mai trăi să te porți față de mine cu bunătate, ca Domnului. Și dacă voi muri, să nu îndepărtez niciodată bunătatea față de casa mea, căci Ionatan a făcut un legământ. Asta e, oameni buni! Noi nu vă chemăm la Hristos pentru că noi suntem oameni care avem intrare la El și prin El vă ducem la Hristos. Nu! Noi nu vă chemăm la Hristos pentru că biserica penticostală este o biserică care are favoritisme și Hristos ne primește mai bine decât pe alții. Nu! Noi vă primim la Hristos, vă chemăm la împăratul în virtutea unui legământ. Aleluia! Un legământ pe care nu l-am inițiat noi. Un legământ pe care nu l-a inițiat Ionatan. Nu l-a inițiat Mefiboset, ci l-a inițiat tatăl lui. Este un legământ pe care tatăl meu și tatăl vostru, pe care Dumnezeu l-a inițiat, slăvit să fie numele Lui.
și intrarea noastră înaintea împăratului nu este în virtutea bisericii ortodoxe, catolice, pentecostale sau de altă nuanță. Este în virtutea acestui legământ care e plătit cu sângele lui Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul! Beneficiar al unui legământ. A ajuns Fiul lui Dumnezeu să stea de vorbă cu ucenicii și înainte să se despartă, a instituit cina cea de taină. Veți citi în Matei, capitolul 26, de la versetul 26, și la un moment dat a luat un pahar și a zis: acest pahar este legământul cel nou sau sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Ai nevoie de iertarea păcatelor? Ai nevoie de eliberare în seara aceasta? Ai nevoie să schimbe Dumnezeu statutul? Biserica Pentecostală nu o face, și o spun cu toată tăria. Preoții și păstorii nu o fac, cântăreții nu o fac, slujitorii de orice nuanță nu o fac. Unul singur o face: sângele lui Iisus Hristos. Măriți să fie Domnul! Și în această seară vrea Domnul să schimbe statutul și vrea Domnul din anonimatul tău să te ridice în această seară în virtutea acestui legământ. Dar legământul tu trebuie să-l accepți. Ar fi putut să spună Mefiboset: împărate, mulțumesc, ești atât de amabil, ai fost un prieten bun cu tatăl meu, apreciez, dar știi ceva? Eu mă întorc la Lodebarul meu, eu mă întorc acolo departe, nu scăciunea mea, eu îmi continui viața, mi-am făcut și prieteni acolo, până la urmă e viața mea, înologia mea, continui să trăiesc, mulțumesc de ofertă. Ar fi putut să o facă, dar Biblia ne spune: Mefiboset s-a aruncat cu fața la pământ. Ce aș dori în seara aceasta? În Duhul tău să te arunci cu fața la pământ. În Duhul tău să simți în seara aceasta că trebuie să te cobori, trebuie să te umilești, nu înaintea unui om, înaintea lui Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Înaintea marelui împărat Mefiboset a spus: ce meritam eu? Eu sunt ca un câine mort. Și Biblia le spune: împăratul a ridicat de mână, nu te teme, Mefiboset. O, fie ca Duhul Sfânt să te cerceteze în această seară, să simți mâna puternică a lui Dumnezeu care te ridică în seara aceasta. Vrea Dumnezeu să stai la masă cu El, vrea Hristos să stai la masa Lui și vrea în virtutea unui legământ să schimbe statutul în seara aceasta. Aleluia! Măriți să fie Domnul! Vei accepta lucrul acesta? Este sângele lui Iisus Hristos, este iertarea pe care o dă Dumnezeu prin credință, este legământul care e stropit cu jertfa lui Hristos, este faptul pe care Dumnezeu vrea să-l facă prin puterea jertfei de la Golgota, să-ți dea noi biruințe în această seară. Măriți să fie Domnul! Vei accepta legământul acesta? Vei fi gata să faci un pas către Dumnezeu? O, mă rog Dumnezeu să te binecuvinteze. Vreau să citesc două sau trei versete din Evrei, din capitolul 12, pe care cuvântul lui Dumnezeu rerostește astfel, legat de legământul acesta și de lucrarea aceasta binecuvântată prin legământul pe care Dumnezeu l-a inițiat prin jertfa de la Golgota. Ci v-ați apropiat de muntele Sionului, versetul 22, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de duhurile celor nepreniți făcuți desăvârșit. Și atenție, versetul 24, de Iisus mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Ce vorbea sângele lui Abel? Răzbunare. Ce vorbește sângele lui Hristos? Iertare. Măriți să fie Domnul! Beneficiar a unui legământ prin credință, prin jertfa de la Golgota, vei mânca totdeauna la masa mea în virtutea acestui legământ. Mărire lui Dumnezeu! Oare sunt aici persoane în seara aceasta care doresc să accepte legământul acesta? Oare sunt aici oameni care doresc să se schimbe Dumnezeu statutul în virtutea unui legământ? Da? Sunt mulți care au acceptat aceasta, au intrat în apa botezului, au făcut această mărturisire frumoasă în numele lui Iisus Hristos, în numele jertfei de la Golgota, și Dumnezeu a schimbat și a dat biruință. O, Doamne, lucrează în seara aceasta. O, Duhule Sfinte, dă putere în seara aceasta. Mărit să fie Domnul! Pentru că sunt obligat să vă citesc următorul verset. Și auziți ce spune următorul verset? Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe Cel ce vorbește din ceruri. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea de pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la Cel ce ne vorbește din ceruri. Oameni buni, să nu călcăm în picioare jertfa lui Iisus Hristos, să nu ne jucăm cu lucrarea sfântă eliberatoare, să nu ne jucăm cu opera de mântuire. Dumnezeu a făcut totul, l-a dat pe Fiul Său să moară pentru mine, să moară pentru dumneavoastră, ca să ne schimbe statutul din oameni care am fost căzuți, din oameni căzuți la loc, crescuți la loc de bar, dintr-o stare de uscăciune, să ne aducă la masa împăratului, să ne dea biruință, să stăm totdeauna la masa împăratului. Mărit să fie Domnul! Doamne, lucrează! Doamne, lucrează mărire lui Dumnezeu și Dumnezeu să te întărească în seara aceasta. Domnul să schimbe statutul în seara aceasta și din uscăciunea ta, din căderea ta, din starea ta de victimă, să fii în seara aceasta copilul lui Dumnezeu, să rămâi la masa împăratului pentru totdeauna. Biblia ne spune, el, Mefiboset, a acceptat aceasta și a rămas pentru totdeauna la masa împăratului. Lăudat să fie Domnul! Mefiboset, descendent al familiei regale. Mefiboset, victima unei căzături. Mefiboset, crescut la Lodebar. Mefiboset, beneficiar a unei binecuvântări, a unui legământ prin credință. Și în al cincilea rând vreau să spun, Mefiboset, protejat la judecată. Cui îi place la judecată? Cine se bucură când primește o sentință sau o invitație la tribunal? Ia spuneți, cine se bucură? Abia aștept să ajung pe la tribunal. Eh? Vă place? Dacă vă place sau dacă nu vă place, dacă vreți sau dacă nu vreți, ascultați-mă. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Noi toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Toți! Pentru ca fiecare dintre noi să-și primească răsplata pentru binele sau răul pe care va fi făcut când trăia în trup. Credeți? Și dacă nu credeți? Vreți? Și dacă nu vreți? Acceptați? Și dacă nu acceptați? Nu depinde de voi. Va veni o zi a judecății, oameni buni. O zi în care va trebui să stăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Eu n-am venit să vă înfric în seara aceasta, dar am venit să vă spun adevărul Scripturii. Să vă spun că va veni o zi de judecată. Și Biblia spune, oamenilor le este rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecata. Judecata pe care nu o aștepți. Judecata pe care nu o iubești, judecata pe care nu vrei să mergi, dar care este inevitabil, ascultă-mă bine. Peste casa lui Saul a venit o zi a judecății. Și Biblia ne spune că Dumnezeu a trimis o secetă mare, 3 ani de zile. Și David l-a întrebat pe Dumnezeu, Doamne, de ce-i secetă? Și Domnul a spus, din pricina lui Saul, că s-a purtat rău cu gabaoniții. Ei aveau o lege specială și Saul a încălcat legea, statutul lor. Și Dumnezeu a trimis secetă peste țară. Oh, ce mi-ar place dacă premierul nostru într-o zi l-ar întreba pe Dumnezeu, Doamne, de ce nu merg lucrurile bine în țara asta? Măcar acum la sfârșit de mandat, dacă domnul președinte despre care am amintit, l-ar întreba pe Dumnezeu, Doamne, de ce în cei 9 ani n-am reușit ce am promis și lucrurile în loc să meargă spre bine, merg spre rău. Ce bine ar fi dacă l-ar întreba pe Dumnezeu, că ascultați-mă, dădeam un interviu ieri la Vocea Evangheliei și printre altele am spus, Dumnezeul nostru vorbește. Credeți? Credeți? Măriți să fie Domnul, vorbește Dumnezeu, oameni buni, prin visuri de noapte, prin evanghelie, prin profeții, prin diferite metode, Dumnezeu vorbește, lăudat să fie Domnul. Noi avem un Dumnezeu mort, nici un Dumnezeu mut, noi avem o icoană, noi avem o formă, noi avem un Dumnezeu care este viu, aleluia, slăvit să fie numele Lui. Și acest Dumnezeu vorbește și a vorbit lui Saul, lui David, și a spus din pricina lui Saul. Și atunci i-a chemat pe Gabaonit și a zis, ce să vă fac? Să nu ne faci nimic, să fie o zi de judecată pentru casa lui Saul. Să ne dai 7 bărbați pe care să-i omorâm, să-i spânzurăm înaintea Domnului din casa lui Saul. O zi de judecată. Și au zis, ce spune cuvântul Domnului în 2 Samuel, capitolul 21, versetul 7. Împăratul a cruțat pe Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, pentru jurământul pe care îl făcuseră între ei înaintea Domnului, David și Ionatan. Ce a spus împăratul? 7 bărbați din casa lui Saul, dar Mefiboset este cruțat. De ce? Peste Mefiboset este un legământ. Un legământ care este ca o amprentă, care îl protejează la judecată. Slăvit să fie Domnul! Va veni ziua judecății peste lumea întreagă, oameni buni! Și neamurile vor fi judecate, și cei mari vor fi judecați, și cei mici vor fi judecați. Fie că credem, fie că nu credem, dar ascultați-mă, eu și tu avem harul în ziua aceea să fim protejați. Și Mântuitorul Iisus Hristos spunea în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 24, adevărat, adevărat vă spun, cine ascultă cuvintele mele și ce crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată. Ce a trecut? Ce a trecut? De la moarte la viață. Vrei să fii salvat în ziua judecății? Da? Acceptă-L pe Iisus Hristos. Acceptă jertfa. Acceptă mâna întinsă a împăratului care în seara aceasta este aici și care vrea din anonimatul tău să te aducă la masa Lui. Ce vei face? Aici este prezent Duhul Sfânt. Eu voi încheia predica în această seară și va veni noaptea. Dacă te vei trezi mâine dimineață sau nu, asta nu știu. Știe Dumnezeu. Dar știu un lucru, este seara ta. Este seara mântuirii. Este seara când Domnul vrea să schimbe statutul. Este seara când împăratul vrea să rămâi la masa lui pentru totdeauna. S-a dus să ne pregătească un loc, să fim cu el la masă. Iisus Hristos este viu. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este împăratul împăraților. Iisus Hristos are o împărăție veșnică. Noi nu suntem de aici, din lumea aceasta. Noi suntem pentru cerul lui Dumnezeu. Ce vei face în această seară? Vei continua să trăiești în anonimatul tău? Vei continua să fii o victimă? Vei continua să fii la Lodebar? Sau vei fi gata să accepți oferta lui Dumnezeu? Vei fi gata să schimbe Dumnezeu statutul? Închei printr-o istorioară pe care am auzit-o și vreau să vă spun și dumneavoastră, poate am mai spus-o. Se spune că undeva în America, că în America se întâmplă foarte multe lucruri. Un tânăr a făcut fapte nedemne, niște fapte foarte rele, foarte grave. Și cetatea în care el locuia, consiliul, comitetul care conducea cetatea aceea, guvernatorul împreună cu toți ceilalți care conduceau, au decis să-l execute în mijlocul cetății. Într-o anumită zi, au anunțat ziua când va fi spânzurat în mijlocul cetății datorită faptelor lui. Se spune că societatea civilă a intervenit și anumite organizații pe lângă guvernator și au spus, domnilor, tânărul acesta este prea crud să-l omorâți. Mai dați o șansă. Poate se va îndrepta. Nu-l executați, nu-l spânzurați. Deși dorința era să dea o lecție la toți ceilalți infractori din zonă. Și într-o zi, după ce Consiliul a luat hotărârea aceasta, a venit guvernatorul la ușa penitenciarului, comandantul l-a anunțat pe tânăr și a spus, guvernatorul cetății vrea să stea de vorbă cu tine. Și tânărul a spus, nu vreau să discut cu el. A insistat și cei din urmă a ajuns în camera de vizită și tânărul l-a împroșcat cu cuvinte și a spus, nu vreau să te văd, nu mă interesează de tine, nu mă interesează de ce am venit, poți să pleci. Și guvernorul a încercat, având o hârtie în mână, să-l liniștească, tineri, am venit să discut cu tine. Și l-a spus, nu, nu mă interesează. Și în final guvernatorul a plecat. După ce a plecat, șeful penitenciarului s-a apropiat de el și a zis, tinere, în mâna guvernatorului era o hârtie. Hârtia aceea era hârtia eliberării tale. Ai dat cu piciorul. Ultima ta șansă, ai călcat-o în picioare. Se spune că în ziua execuției, tânărul mergea spre locul de execuție, unde avea să fie spânzurat. Și spunea următoarele cuvinte, nu mor pentru faptele nedemne care le-am săvârșit. Mor pentru că n-am acceptat oferta eliberării. Este sugestiv, ascultă-mă. Oferta eliberării nu-i în mâna fratelui Bujor. Oferta eliberării nu-i la mine. Aici este prezent împăratul împăraților. Aici este prezent Iisus Hristos. Dinologia ta vrea să te elibereze. Din starea ta de apăsare vrea să te ridice. Din neputința ta spirituală vrea să-ți aducă biruință. Poate ești la biserica pentecostală și ești un loc spiritual. Poate ești la biserica ortodoxă și ești un loc spiritual. Poate ai înregistrat o căzătură, poate trăiești în Lodebar. Poate viața ta este o scăciune, poate viața ta este un Lodebar. În seara aceasta împăratul este interesat de tine. Vrea să te ridice, vrea să te aducă la masa lui. Ce vei face? Vei ignora chemarea? Sau vei spune, vreau din această zi, nu merit. Ce sunt eu? A spus Mefiboset. Sunt ca un câine mort. N-am niciun merit, așa este. Se spunea de la început, meritul este la Golgota. Este împăratul, este Iisus Hristos. Este prin durare, prin har, prin milă. Mărit să fie Domnul. De aceea mă rog în seara aceasta Dumnezeu să-ți dea biruință. Mefiboset înseamnă călcător al rușinii. Probabil șoapta diavolului s-a spune în seara aceasta, nu cumva să te hotărăști, nu cumva să ridici o mână, nu cumva că pocăiți sunt niște specialiști, ei vreau să adune oameni, nu! Ne bucurăm pentru cei care se mântuiesc, dar ascultați-mă, personal n-am niciun beneficiu dacă în seara aceasta mulți sau puțini se hotărăsc ca să se mântuiască, dar tu ai beneficiul în primul rând, cerul este în sărbătoare și Dumnezeu și împăratul împăraților se bucură să mai fie oameni la masa lui, nu pentru o zi, nu pentru o săptămână, pentru toată viața și apoi pentru veșnicie să fii cu Domnul la masă, mărit să fie Domnul, mă rog ca Duhul Sfânt să te cerceteze în seara aceasta, mă rog ca puterea lui Dumnezeu să te ridice în seara aceasta. Mă rog ca Domnul să te ajute să te prăbușești înaintea împăratului, din anonimatul tău, să vii la masa împăratului pentru totdeauna și Dumnezeu să-ți dea biruință. Fraților, poate Dumnezeu să facă asta? Aleluia, slăvit să fie Domnul!